Emri i Zotit është paqja. Me këtë thirrje drejtuar gjithë njerëzve vullnetmir, prisit e feve botërore në praninë e presidentit italian Giorgio Napolitano përfunduan mbrëmë takimet e tyre në Napoli në kuadrin e mitingut Njerëz e Fe, organizuar nga Bashkësia e Shenegjidit. Ishin 3 ditë ngjeshura pune që u hapen me vizitën e Benediktit 16 në Napoli të dielën e kaluar.
Situata në botë, dhuna, fantazma një konfliktit mundshëm e jo të largët me Iranin, i trembin liderët fetar, të cilët nuk e fshehin shqetësimin e thellë. Pjesëmarrja e tyre në mitingun e Napolit është sinjal që tregon se pavarësisht nga ndryshimet, duan të punojnë së bashku që t'i kundërvijen çdo përpjekje për ta përdorur fenë si pretekst për dhunën.
Ceremonia mbrëmshme, plottingu i ngjyra në sheshin e plebishitit, nuk përkonte me tonin e rrept të thirrjes së përbashkët të liderëve fetar. Lufta, terrorizmi e dhuna mohojnë emrin e Zotit që është paqe. Kushdo që e përdore emrin e Zotit për të rryer tjetrin, për të kryer akte dhune e për të ndezur luften, blasfemon kundër emrit Zotit. Pa dialog e lutje nuk ka shpresë, nësa dhuna është humbje për të gjithë.
Mitingu i 2008-s, Njerëz e Fe, do të mbahet në Shqipëri prej nga mundi flitet gjithë botës ortodokse, nga shihet prej sa fërmi lindja e mesme, siç theksoi themeluesi i Bashkisë së Shenegjidit Andrea Ricardi. Ndërsa Patriku Grek Qipriot, kryepeshkopi i Qipros Krizostomi i dytë, u shpreh kështu.
Ne punojmë me të gjitha forcat për të bërë ure paqes nërmjet linjës e Perëndimit. Tashmë jemi të impenjuar e do të vijojmë të impenjohemi me të gjitha forcat për të hedhur themelet e paqes qëndrueshme për mbar popujt e botës.
Për të arritur këtë, ka shumë rëndësi të besohet fort në forcën e dialogut.
Ne besojmë shumë në dialogun, sepse besojmë se mund të jetë në bazë të sigurimit të paqes për mbar kombet, mbar popujt e mbar fetë.
Ndërkaq, kardinali Crescenzio Sepe, kryepeshkëvi i Napolit, njoftoi se do të realizojë një strukturë të përhershme për dialogun ndërfetar e ndërkulturor për ta bërë kështu Napolin kryeqytet mesdhetar dialogut.